Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Moc ráda bych vám představila mého dnešního hosta. Bude to trošku komplikované, protože dnešním hostem je bytost, kterou už 27 let tvoří čtyři hudebníci. Jako jedno z mála hudebních těles zůstalo kvarteto ve své počáteční sestavě. V roce 87, tedy teprve po dvou letech společné práce, kvartet začal vyhrávat domácí soutěže i tu nejprestižnější, Pražské jaro 88, kde kvarteto získalo nejvyšší cenu i titul laureáta a cenu hudební mládeže pro nejmladšího účastníka. Tehdejší monopolní agentura Prago Koncert byla spokojená a nabídla exkluzivní zastupování, natáčení v rozhlase i první cesty za hranice. A pak už to šlo rychle. Druhé místo na sicilské soutěži komorních ansámblů v Trapani a mnoho dalších, ale především bezkonkurenční vítězství na mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně, kde získal kvartet i cenu publika. Tehdy se zdálo, že se to stalo, že světová kariéra nabírá na obrátkách. Zastupování jim totiž nabídla jedna z největších londýnských agentur. V dalším roce agentura zkrachovala a vše bylo složitější. Přesto nakonec v Británii prakticky zdomácněli. Třikrát byli nominováni na cenu Královské filharmonické společnosti, obdrželi nejvyšší ocenění časopisu Repertoár za nahrávku Schönberga a Fitznera a cenu časopisu Diapason za kompletní nahrávku Hugo Wolfa. V roce 2000 se stali rezidenčním kvartetem Trinity College of Music v Londýně, provedli a natočili kompletní dílo Ludvíka van Beethovena, pravidelně hostují ve Wigmore Hall a na dalších evropských a světových pódiích. Milí posluchači, vězte, že ve studiu jsou tři ze čtyř členů Vihanova kvarteta, Leo Štěpický, Aleš Kaspřík a Jiří Žigmund. Přeji vám krásné dopoledne.
Dobrý den.
Pánové, buďte pozdraveni. Já pevně věřím, že to všechno, co jsem u vás přečetla, milí posluchači, slyšeli, protože když si tři členové ze čtyř začnou míchat kávu, vznikne zvláštní hudba, která způsobí, že není slyšet ani tato adorace. Pánové, řekněte mi, když jste před 27 lety zakládali Vihanovo kvarteto, tehdy ještě se nemenovalo ani Vihanovo, ale bylo přibližně v tomto složení, měli jste plán, jak dlouho dobí.
No,
Aleš Kaspřík ho založil.
V roce 1985 jsem s touto myšlenkou přišel na Akademii muzických umění, protože tam učil komorní hru pan profesor Antonín Kohout a to byl člověk, který mě nesmírně inspiroval a v rámci toho předmětu komorní hry jsem chtěl dělat něco pořádně a nejenom tak pro zápočet, takže když potom přišli moji kolegové do prvního ročníku, tak jsem je oslovil, že bychom založili kvarteto. No, to se podařilo a vlastně už během těch studií jsme začali se účastnit takových těch školních soutěží,
to pak jo, jsme jeli na... plánovali jste, že to bude na celý život?
No, tak na té akademii jsme tak jako na to mysleli trošičku, ale vlastně to, že bychom spolu hráli úplně natvrdo celý život, jsme rozhodli až po vlastně vítězství toho Pražského jara, kde se ukázalo, že to kvarteto má vlastně právo na nejenom domácí, ale i mezinárodní život. Takže do té doby jsme zkoušeli, říkám různě Beethovenův Hradec a jiné soutěže, kde jsme měli první signály toho, že jsme na dobré cestě, o čem jsme nějak u pana profesora Kohouta i profesora Miloše Sádla nepochybovali, ale stejně vlastně až po těch mezinárodních ostruhách, které jsme získali těmi třemi soutěžemi a pak ještě na Osadském hudební festě, kde jsme dostali bronzovou medaili, tak potom vlastně i ty agentury začaly přicházet nabídky, hostování a tak dále. Tam už jsme viděli, že bychom se tím mohli živit, tak jsme se rozhodli, že to budeme dělat.
Mě to totiž ani nenapadlo, člověče, v té době, když jsme začínali, ta představa jako, že na celý život hrát společně
s dalšími třemi chlapy.
Jejda, to by mě omálně...
Tak ty myslíš přitom... na den dopředu, takže ono to...
Jiří Žigmunde, ale to by dokonce vybrali i nástroj, protože ty si no do té doby hrál na housle a oni řekli, potřebujeme violu, změň nástroj.
To tak, abych to opravil, já jsem přišel do kvarteta po jeho vzniku, jo.
Dva a půl roku poté,
kdy na Pražském jaru už jsem potom na koncertě na festivalu vlastně po soutěži už hrál, to byl vlastně první můj důležitý koncert s klukama, tak jsem už hrál s nima. Ale chtěl jsem říct, jako ta představa toho celý život v té době, Já jsem ji neměl vůbec, člověče.
A teď mi řekněte, teď byste to chtěli spolu dohrát až do prostě nejvyššího možného věku, ve kterém ještě lze strunný nástroj udržet v rukou?
Ono je to těžký, já osobně ne.
Ale ty máš odstředivé tendence.
Hele, jedna věc tam je jistá, kterou já taky třeba posuzuju, když poslouchám kvarteta, tak je to cítit, protože prostě poznáš kvarteto, které hraje spolu třeba 10 let, poznáš kvarteto, které spolu hraje 20 let a potom poznáš kvarteto, které jsou jako geniální individuality, ale poznáš to, že prostě nehrajou spolu tak dlouho. Není tam takový ten stejný dech, to cítění a tak dále. Je to a poznat prostě.
Je to poznat i v šatně? To znamená, že na jevišti hrají...
Myslíš, že si myjem zuby?
Ne, 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 myslím, když jste se hraní, když je kvarteto skutečně spolu už třeba 27 let jako vy, tak skutečně už se znají na tom jevišti. Naprosto, ale je to tak, že třeba v té šatně už spolu tolik nemluvíte, případně se hádáte?
Není, to není. Tak když má někdo blbou náladu, tak to ty ostatní okamžitě.
My se nehádáme, máme 4 šatny.
Máte 4 šatny, tak by se to dalo vysvětlit.
To, ne, to se pozná, tak když někdo má prostě něco nějaký jako špatný den nebo něco, tak to ostatní poznají, tak jako buď se skloní někam jako do... Odskočíš si.
Tak to ostatní odnesou, ano. Tak.
Ale někdy je to horší než manželství.
Manželství, to by mě zajímalo, ale k tomu se dostaneme za malou chvíli. Posluchači moji milí, tak to bude vypadat následující hodina. Konečně se jednou nedostanu ke slovu. Vy se můžete ptát na jejakajezavináčrozhlas.cz. Vy jste slyšeli fugu B-dur Ludvíka van Beethovena v podání Vihanova kvarteta. Pánové, já bych očekávala, že než se tato skladba připraví, tak to trvá týdny, mnohdy měsíce. Vy jste mi tvrdili, že jste to hráli jednou jenom na té nahrávce. Je to samozřejmě latina, není-liž pravda?
No, jednou jsme to nehráli, jako
dvakrát.
Jsme to, ano. A pak jsme to hráli na koncertě několikrát v Anežském klášteře ještě někde a pak jsme to natočili. Ta skladba není zase interpretačně tak strašně složitá, takže nám to nedalo příliš mnoho práce. A chtěli jsme ji...
Úloha školní, že?
Tehdy to bylo vlastně součást, nebo je to součást kompletu beethovenských kvartet, které jsme točili pro firmu Lotos a tam jsme chtěli udělat zvláštnost, že jsme tam dali ještě tyhle ty fugy, které vlastně Beethoven napsal během studií. Takže proto jsme se tím začali zabývat taky.
Vy jste jako jedno z mála kvartet, které natočilo Beethovena vlastně celého.
Dvakrát.
Dvakrát. A proč dvakrát?
Ne celýho. Prvního jsme, ta studiová nahrávka je celá.
Ano.
Tam jsou právě i tyhle z komorní, teda my myslím jenom kvartetní, jako jo, protože kromě toho má ještě kvinteta různý a dua, tyhle z komorní hudba, ale jenom kvartetní věci, co napsal právě, tam je ten bonus u té studiové nahrávky, jak říkal Aleš, to jsou ty jeho školní úlohy, které psal pro v rámci... Já nevím, u koho studoval teda. Ale tohle z toho využil téma Handlovo z Handla Solomon. Takže...
Pánové, povězte mi, kdo u vás vlastně rozhoduje? Vytvořil se tady mezi vámi nějaký takový přirozený lídr, nebo to byl boj od začátku, anebo se to v průběhu času změnilo?
To je neustálý
změnilo?
Boj.
Neustálý.
My jsme si ty skladby nejdřív vybírali podle požadavku programu na soutěžích, potom podle požadavku pořadatelů, což děláme v podstatě dodnes, protože třeba teď naposled minulý týden jsme hráli v Orlové a podmínkou toho koncertu bylo nastudování soudobé skladby pana profesora Leona Juřici, který byl mimochodem také třídní profesor Jirky Žigmunda na Ostravské konzervatoři a byl tak laskav, že nám věnoval a napsal takovou krátkou čtyřvětou skladbičku. Takže tu jsme nastudovali, s radostí jsme to odehráli a to je jenom jeden z těch příkladů, kdy člověk musí samozřejmě trošku přihlédnout k těm potřebám toho pořadatele a vyhovět. Takže takhle se to taky vybírá ty skladby, jak jsme je studovali postupem času. No a pak jsme si dovolili ten luxus, že jsme studovali i věci, které jsme vyloženě chtěli hrát a které nás bavily, které se nám moc líbily a do toho jsme se pustili, pak jsme časem natáčeli. A tak to...
Jdeme domů, Leoši?
Pánové, teď jsem chtěla říct, že kdo vám šefuje, nevím, ale kdo je tiskovým... Ale kdo je tiskový mluvčí, to je mi už v tuto chvíli jasné.
K tomuhle právě, co říká Aleš, jakože v podstatě ty skladby se navršily do takového množství, že jsem teďka, když se to hrálo, tak jsem, nebo když Aleš mluvil, tak jsem nějak gestikuloval, že to není z té první nahrávky, ale že jsme to dělali ten live a nechce. Vidíš, jak už je to dávno, že já už v podstatě ani nevím, odkud to je.
Už se ani nepamatujete.
Já jo, on
já ne.
Já mám děsnýho pamatováka.
Já co jednou do té hlavy nedostanu. Vidíte, pánové, to jsme teď citovali Cimrmana, pomáhá vám třeba na dlouhých zájezdech humor? Máte stejný smysl pro humor?
Co tak co máš dělat v autě, když po těch letech, když cestuješ v autě, třeba desetihodinová cesta, jo, tak jako bavit se můžem, ale vlastně je to už stejný, jako něco se řeší, jako co je momentálně teď, takže posloucháme, to je pro nás jediná takové jako zpestření, když máme toho Cimrmana v autě, kluci to mají na MP3-kách,
ano.
Tak to vždycky dotáhnou.
Moje trio dělá to, že leká cyklisty, neustále vystrkují hlavy a dělají na ně hu.
To naštěstí mi zatím,
ale my máme takovou, jako, zase máme takovou, jako, takový závod a celkem se to vyjasní. Když jsme, teď už jsou ty navigace, tak to je v pohodě, ale když jsme jezdili takhle po městech, tak kdo seděl jako navigátor teď momentálně ten Honza, tam je Honza, který tady momentálně není, tak vždycky jsem měl za úkol,
ano, pozdravit, ano.
Vždycky jsem se zastavilo a měl se jít zeptat na cestu, jo, a stalo se třikrát nebo čtyřikrát, oslovil, já to nemyslím zle, jo, ale buď ten člověk byl nějak retardovaný, nebo neviděl,
Nebo neslyšel,
nebo prostě se na něj koukal. A když si třeba ve Španělsku a on na něj začne mluvit anglicky a tam jako koukal, jestli mu rozumí nebo nerozumí.
Je to osvěžení na cestách, přestože v tomto případě...
On zavítězí.
V tomto případě řekněme ne úplně ideální, ale řekněte mi, kdybyste, pánové, už spolu 27 let, to jsem několikrát zopakovala, kdo z vás vydržel tak dlouho v manželství?
Já.
Já jsem v pondělí šťastně rozvedený.
A já jsem nikdy nebyl ženatý, takže já jsem mimo hru.
Ale máš syna?
Mám syna, ano.
Máš za sebou?
To ano. Jsem stih.
To jsi stih. A Leoši, jak dlouho ty jsi ženat?
No, to je... No, počkej, já to musím spočítat. V sobotu tomu bude 23 let.
A, takže s kvartetem si o 5 let, o 4 roky déle.
Mhm.
Jsi 88, ne?
Vy jste
89.
Já jsem jeho první žena.
Ano, a já vím, že Jan Schulmeister je rovněž rozvedený, takže
kromě... A ženatý už zase.
Ano, a už zase ženatý. Takže nikdo z vás nevydržel se ženou tak dlouho, jako se svými kolegy. V čem je to snazší vydržet se svými hudebními kolegy, než vydržet s partnerem, se kterým navíc jste ještě mnohem méně, než s těmi hudebními kolegy?
Nespíme spolu.
Já jsem
teď
věděla.
Ne, teda.
My jsme
nejdřív měli dvoulůžkové pokoje, a protože se samozřejmě šetřilo, že jo. A to na těch hotelích leckdy byly docela legrační situace, obzvláště když ještě nebyly ty kvalitní matrace. Jak
myslíš se mnou?
Dělají. No, s tebou. Vždycky spodky spály spolu a vršky. Myslím tím jako Viola Čelo a dvoje husle. A my jsme jednou opravdu s Jirkou skončili v posteli, která měla drátěnku. No. A on tehdy měl svých svěžích 120 kilo, já jsem byl ještě takový rachitik kolem 70. A když jsme se skulili k sobě, tak to bylo teda opravdu velmi zajímavé.
Ty jsi tam mě skulil vždycky, no tak já jsem byl hloubě.
No, ty jsi spadnul
milí, dolů. Milí přátelé, milí posluchači, možná byste tomu nevěřili, ale ve studiu mám právě teď Vihanovo kvarteto, interprety hudby, které se říká Vážná. Vihanovo kvarteto v zastoupení počtu tři hráči sedí ve studiu dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Pánové, jak vypadá příprava na koncerty? Děláte třeba to, co praktikovali Smetanovci, že se na dva letní měsíce zavřeli, nikam téměř nejezdili, nehráli koncerty a jenom se připravovali na novou sezonu?
Martino, to dneska už nejde. Tenkrát v té době, co byli Smetanovci, Janáčkovci, Vlachovci, v podstatě si mohli dovolit na dva měsíce vypnout. Sjet se na chalupy, tam nadřít nový repertoár a po dvou měsících začít jezdit koncertovat. Dneska bohužel během hlavně prázdninových dvou měsíců je spousta festivalů, letních koncertů a jako nejde úplně vypnout, protože vypneš jednou, vypneš po druhý a už si v podstatě nezahraješ.
A co je největší nebezpečí? Že je tady mnoho nových vynikajících hudebních těles anebo že je tady mnoho nových dravých těles?
Je jich spousta muzikantů, všude všichni hrajou výborně a už to potom ve výsledku taky hlavně není o tom, jak hraješ. Je to spíš o tom, jako kde se s kým znáš, kde si tě pamatujou, jak jste krásně minule zahráli a že by vás pozvali znova.
A co vás to, pamatujou si?
Promiň, abych to jenom doplnil ještě, abych byl úplně přesný, protože my jsme na začátku toho našeho společného hraní dělali tyhle věci, že jsme se sjížděli k Honzovi Šulmajstrovi do Loučné nad Desnou na chalupu a tam jsme třeba opravdu 3 týdny, 8 hodin denně hráli a ten nový repertoár jsme tam cvičili. To bylo zrovna to období, kdy ještě ta kariéra nebyla nějak příliš rozjetá a kdy jsme se potřebovali rychle naučit spoustu nového repertoáru a ty festivaly ještě o nás tolik nevěděli, takže jsme to taky jako si tímhletím prošli, jo. Ale potom správně, jak říkal Leoš, už později na to prostě nebyl čas a museli jsme se přizpůsobit tomu provozu, který nás čekal.
A jak tedy vlastně připravujete nový repertoár? Podle čeho vyberete, co budete hrát v příštím roce? Je to podle toho, kdo má výročí a co po vás budou asi tak ve velkých koncertních sálech chtít? Nebo si vybíráte repertoár pro radost a kdy ho pak nacvičujete, trénujete?
To většinou vždycky začne tak, že třeba někdo osloví, že by nás chtěli pozvat někam na Kozen na festival, ale mají podmínku toho a toho autora, tuhle tu konkrétní věc. My řekneme samozřejmě jako proč ne. A potom, když se podíváme na další díla toho dotyčného autora, tak si řekneme, jako tohle by se nám mohlo tak líbit, tak proč bychom to ještě k tomu třeba neudělali. Takže to je takový, že někdo dá impuls, je nutný někde něco zahrát a my v podstatě potom třeba tohle bychom ještě k tomu dali a byla by možnost to třeba natočit na desku nebo udělat cyklus koncertů, třeba souborný provedení něčeho a...
A nebo se taky stává, že náš kolega Honza Šulmajstr, který tady není, má obrovskou diskografii svých desek a tento má všechno naposlouchaný ze předu do zadu i opačně a ten obvykle přijde s něčím a řekne, hele, tohle je krásný, tohle si poslechnem, tohle by stálo za to, takže tam přijde taky nějaké doporučení a to potom třeba zvažujem a podle toho se rozhodujem.
Ten trend je takový, že i venku promotři a vůbec organizátoři různých festivalů si přejou něco zvláštního. To, co třeba ještě nebylo, nějakou specialitu a tak dále. Takže to taky jako je důležitý, protože kdysi...
Ale to je čím dál tím těžší, najít něco, co ještě nebylo.
Je. Nám se celkem podařilo pár projektů, které jsou, já nevím, jestli teďka o tom mluvit nebo ne, ale udělali jsme to, co nikdo nikdy neudělá a doufám, že ani neudělá v budoucnosti, neudělal, protože jsme našli. To je dlouhá historka, tak já to mám to zkrátit, ne?
No tak hlavně o tom povíme.
Jednou jsme našli v Londýně v takovém obchodě s notama. Tam jsme našli, kluci tam byli se podívat a našli tam úpravu k 24. kapriča Nikola Paganiniho pro smyčové kvarteto. A teď řekli, on mi tady něco ukazuje.
Ještě, že tady máme kamery, protože pozorovat vás je možná v tuto chvíli ještě o něco snazší, tady... než poslouchat.
našli jsme tam tuhle úpravu, takže by to bylo zajímavé to mít jako přídavek. Tak dobře, tak jsme to nacvičili jako přídavek, je to strašně efektní, nádherný, dobrá úprava. No, a bylo tam napsáno takhle vedle toho nadpisu jméno William Zinn. To je všecko, co jsme věděli, jo. Ještě v té době taková ta počítačová síť ještě to moc nefungovalo. No a potom jsme hráli asi 2 roky na to, jsme hráli v New Yorku ve Frick Gallery a tam jsou ty koncerty přenášeny live rádiem. A tam jsme přidávali právě tuhleto 24. kapričo. No a myslím, že půl roku na to, nebo rok na to nám přišel dopis, že William Zinn se ozval a že poslouchal ten koncert, že se mu to strašně líbilo a že nám posílá dalších 23 kapričí, aby jsme to natočili. No, tak jsme se do toho vrhli, byl to projekt, který trval, myslím, asi 8 let, každý rok jsme nacvičili něco, no a dneska je to na CDčku.
A jedno z nejúspěšnějších CD vašich, není-liž pravda?
Tak my jsme na to pyšní.
Jsme pyšní na to, že to, promiň, že je to, to nikdo nikdy neudělá, jako, myslím si, že to je takový ojedinělý projekt. Jako.
Je to osvěžení toho... toho zvuku, protože těch nahrávek solových houslí je spousta a tohle to je harmonicky pestřejší, zajímavější a myslím si, že je to právě aranžmá, které může přitáhnout i mladší generaci do koncertních sálů. To třeba byla myšlenka i těch Beatles, které jsme natočili tehdy pro firmu Lotos, a tam to zase vzniklo tak, že když jsme byli v armádním uměleckém souboru na vojně těsně před sametovou revolucí, tak nás vysílali na posádky, aby jsme dělali takzvané esteticko-výchovné koncerty. No a tam samozřejmě přijet s nějakým Beethovenem, tak dostanem klackem po hlavě, že jo. Takže jsme přemýšleli, co jim budem hrát. Hráli jsme různé ragtimey, ješky a takovéhle věci. A nakonec jsme taky udělali pár písniček Beatles. No a pak přišla ta myšlenka, že bychom mohli udělat takovou desku, tak náš kamarád Luboš Krtička upravil 13 písniček, které jsme potom natočili, a do dneška to vlastně hrajeme v kombinaci třeba s tím Paganinim a s vážnými kusy klasického kvartetního repertoáru jako takový mix pro ozvláštnění těch normálních programů.
Milí posluchači, je jaká je @rozhlas.cz, to je adresa, na které dostanete vždy odpověď na vaši otázku.
Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo a proto ten spěch.
My jsme písničku paní Hegerové vybrali proto, že vím, že vy jste ji na koncertech také v jedné sezóně doprovázeli. Bavili jsme se o tom, že děláte nejrůznější hudební experimenty. Pánové, je to proto, že musíte jít naproti posluchači, a nebo je to zábava i pro vás?
To byla zábava hlavně.
Zpestření, úžasný, úžasný. Jako zpestření. Já si pamatuju jeden koncert s paní Hegerovou, je to ve Vinohradském divadle, kdy třeba úplná maličko se jí třeba nepovedlo, a ona je tak profesionální, že když měla dávat přídavek, tak přidala právě tu písničku, kde měla nějakou to si nikdo nevšim, jako to věděla jenom ona.
Second
tak,
service.
To, ale řekla to všem lidem, že tam měla něco, co se jí nelíbilo, že to chce zaspívat znova. Jo. Ta naprostá profesionalita, prostě úžasný. Pro mě to je obrovský zpestření, jako kamkoliv si vít do jiného druhu hudby.
S Jankem Ledeckým úžasný, jsme taky dělali koncerty. Sliby se mají plnit o Vánocích, se jmenovalo snad to turné tehdy.
Sliby?
Sliby, jo. No. A vyšlo to na desce, tam je ta slavná písnička Ryba rybě a tyhle ty věci, tak to vždycky, když před Vánoci slyším, tak si říkám, tak tohle bylo tehdy a tehdy. No.
A to se nám stalo poprvé v životě, kdy při Haydnovi, při poslední větě, faninky pod pódiem drželi zaplavače nebo svíčky nad sebou. A kymáceli se z jedné strany na druhou.
No to se
na normálních koncertech nespadá.
Ve Big Morho většinou zůstávají zapalovače v kabelce.
Ano, většinou jo.
Co je vlastně pro hráče v kvartetu, který vytváří tuto bytost, jak jsem ji nazvala, bytost kvarteta, co je vlastně nejsilnějším zážitkem? Máte nějaký společný, kdy jste si řekli, jo pánové, tak kvůli tomu stály všechny ty roky za to?
Jednou, ne jednou, tak jako já to mám tak,
aspoň dvakrát. Sebe,
nebo dvakrát nebo třikrát za ten rok se povede koncert. Není to, je to taková nějaká euforie, kdy nemyslím, že to není od toho, jak se ti to povede. Ten koncert myslím hráčský, jo. Ale že to vnímání na tom jevišti a ta spolupráce s tím obecenstvem, jako to je taková určitá energie, kdy je ti dobře, kdy jako cítím, že mi je fajn úplně, že takový jako vnitřní tak orgasmus nebo něco takového, a to mi stačí na tu práci, říkám, je to dvakrát, maximálně třikrát za rok, mi to stačí na to, abych to dělal, jako, že, to je, že ti to dá takový jako nový impuls na to, že to má smysl. Je mi z toho prostě moc dobře a baví mě to a hraju.
Vy jste teď říkali, jak se hrálo třeba pro rockové publikum, jak se hraje pro publikum ve Wigmore Hall. Rozdělujete publikum i podle národností? Je tam velký rozdíl, jestli hrajete v Německu, jestli hrajete v Anglii, nebo jestli hrajete...
Myslím, že v Evropě vůbec není žádný rozdíl. Jo. My jsme hráli, jednou jsme hráli v Abu Dhabi nebo v Dubaji, a na koncertě přišli takový ti lidi, kteří měli na sobě ten to byly to nějaký šejkové nebo co, takový ten
bílý, Sáji, ano, nebo
takový
nějaký
ten hábit. No ale louskali si oříšky u Janáčka.
A to mi teďka říkala dcera.
Hráli by stroužku, víš?
To mi říkala teďka dcera, byla s orchestrem gymnázia na Nerudy, byli asi 10 dní v Emirátech. A tak říkala, oni tam přišli ty šejkové v tom bílým. On měl sluchátka v uších, iPod, A normálně poslouchal a vrtěl se do toho. Pak si telefonoval. A oni to v podstatě... Je to jiná...
Je to kulisa trošku
zase, pro ně. No, úplně, je to úplně jiná jiný, mentalita, no. Tak, to není, tak je to rozdíl samozřejmě. V Evropě je to stejný, to ti posluchači. Jako
slavná,
většin, no.
Slavná Wigmore Hall vám připravila k 25. výročí existence Vihanova kvarteta dva koncerty. A tak mi napadá, kolik vám jich připravilo Rudolfinum?
Rudolfinum tečka, k tomu mám pocit, že jsme tam...
No my jsme v 20. letí jsme měli jeden koncert, který ano. Je na DVDčku natočený, v 25. letí jsme neměli nic a teďka naštěstí teda jsme se po dlouhých 27 letech dočkali a stali jsme se rezidenčním kvartetem Českého spolku pro komorní hudbu. To znamená, že od září letošního roku, ta sezona 12-2013, bude nám věnována větší pozornost. Budeme mít možnost si tam pozvat nějaké hosty, jako například Pavla Šporcla a
Káju Košárka, Petra Jiříkovského.
A pánové, no, o kterém to mluvíte, to rezidenční kvarteto Trinity College?
Ne,
to je něco jiného.
To je tady v Praze. Aha. A to bude v Rudolfinu, tyhle ty koncerty, takže tam se...
Jsou to čtyři koncerty v rámci, nebo tři koncerty v rámci Českého komorního spolku v Rudolfinu.
Takže tam se budeme moc prezentovat trošku víc.
A co obnáší být rezidenčním kvartetem Trinity College of Music v Londýně?
Tak tam to obnáší to, že tam čas od času, tím, abych to upřesnil, znamená tak pětkrát ročně, jedeme učit jejich studenty, ať už ty mladší, anebo potom ty starší, který už mají ten repertoár lépe nastudovaný. Tam všeobecně v Anglii je taková tendence hrát všechno a rychle a tak jako to přehrát, aby jsme se s tím seznámili a taková ta velká detailní práce po nějakých elementech, které jsou základní pro ten jednotlivý styl, tak ta tam chybí. No a tak se snažíme těm studentům trošku dát nějaké ty základy, které by jim mohly pomoct nejenom třeba v té klasicistní hudbě, ale i jsou pak aplikovatelné na jakýkoliv jiný druh hudby. A ta práce je velmi, velmi hezká, protože ti studenti jsou moc fajn a jsou to někdy i veřejně přístupné ty lekce, takže buď to učíme každý sám, nebo každý stojí za tím svým svěřencem a teď mu to tam dopisuje nebo nám doporučuje do toho partu ty jednotlivé poznámky a ten okamžitý efekt po té zhruba hodině nebo dvou hodinách té práce na jedné té skupině je okamžitě viditelný i pro to publikum, i pro ty hráče, takže z toho máme radost, že vlastně jim můžeme nějak pomoct.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka a povídáme si se třemi členy Vihanova kvarteta. Pánové, o co se dnes hádáte nejčastěji?
Minuta ticha.
Ne, tak vždycky to není jako jiný. Tak někdo má, když cvičíme, tak někdo má prostě jiný názor, tak někdo má tento názor, někdo tento.
A někdo normální, si za ní stojí víc a někdo si za ní stojí míň.
Normální věci, co jsme si domluvili, jak to budeme řešit, tak když budou 2-2, tak hážeme korunou, jo, pana Orel a takhle. No a když jsou...
I v nahrávacím studiu?
Většinou,
ne,
všude, jako na zkoušce.
Současné finanční krize to moc nefunguje.
Nemáte ani korunu na hození.
Když je 1-3 a 3-1, tak ten jeden se musí přizpůsobit, no. Tak ono to je někdy těžký, prostě, ten jeden, aby prostě...
Já myslím, že je to stále těžký. No.
Když vy říkáte, že když připravujete, jak učíte studenty, jak pracovat v kvartetu, vy jste 4 individuality, všichni 4 byste mohli být solisté, ale vytvoříte komorní kvartet. Jak vlastně probíhá se zkušování nového repertoáru v tomto kvartetu? Jakým způsobem si navzájem mluvíte do práce?
No, ten systém je celkem jednoduchý, myslím, že ho používá většina kvartet. Rozdají se noty, každý by se na to doma měl podívat, tak aby tam nehrál jiné noty a jiné smyky. No a potom se to na té zkoušce přehraje, domluví se tam společné smyky, domluví se tam nějaké nádechy, dynamika, eventuálně frázování a tyhle ty věci. No a pak se to prohlubuje, dostává se to eventuálně do rychlejších témp a do té výsledné podoby. skladby, až se ta skladba prostě zrodí, pak do toho přijdou samozřejmě v průběhu toho vývoje ještě další myšlenky, které obohatí tu interpretaci na základě různých zkušeností z minula nebo momentálních nápadů, no a pak se to ohrává na koncertech a vlastně ta skladba zraje jako víno až do momentu, než se natočí, a pak v tom stádiu, kdy už je to na desce, tak používáme metodu pana profesora Kohouta, který tvrdil, že co je natočeno, to už umíme. Takže pak už to jenom hrajeme a jsme mile překvapení tím, když někdo přijde s nějakou momentální inspirací a ostatní ho rychle následují, nebo ten způsob toho tvoření převezme a následuje.
Když to takto poslouchám, tak je mi jasné, že skutečně je důležité, aby při té vší práci byli vždycky ti čtyři lidé, kteří to pak budou hrát, ale co když někdo z nich je nemocný, co když si něco udělá, berete záskokaře?
Bereme, ale to pak se nehraje žádný nový repertoár. Takže všechno, co je zavedený, a hlavně ten záskok se bere někdo, kdo hrál nebo domusí na koncert, který prostě ten kvartet jistý, nebo ten program, který už hrál třeba s jiným kvartetem, protože záskokař se většinou bere z praxe z jiného kvarteta, anebo o to těžší pro něho potom pro toho záskokáře je, že musí nacvičit prostě ten repertoár.
Já narážím, promiň, že ti skáču do řeči, já narážím na to, že Leoš Čepický měl před lety velice těžký úraz a zdálo se, že pokud přežije, tak rozhodně nebude hrát. Co to vlastně tehdy s kvartetem udělalo? To by musela být velká krize.
Byla velmi složitá a těžká situace, protože to vlastně přišlo ze dne na den. Díky bohu teda se ta situace zlepšila a Leoš tady s náma sedí a může s náma hrát. Což byl doslova zázrak, ale my jsme tehdy tu situaci vyřešili tak, že jsme některé koncerty zrušili, některé jsme přeobsadili teda naším kolegou z Anglie, který tam má také kvarteto, takže jsme to posluchačům oznámili, oni to samozřejmě pochopili a to období se překlenulo. Stejně tak, když jsem měl zlomenou pravou ruku, tak za mě taky hrál chvilku Pavel Ludvík, koncertní mistr Českého rozhlasu, a taky mi pomohl v téhle té situaci. Ale v zásadě bych chtěl říct jednu věc, že prostě kvarteto tohoto typu, jako jsme my, není takový ten spolek, kdo má čas, a že se tam ti lidi můžou střídat jako ponožky. Prostě je to o tom, že ti posluchači očekávají tu kvalitu těch 27 let společného hraní, a tohle to jsou opravdu naprosto výjimečné situace, a spíš si myslím, že někdy stojí za to ten koncert zrušit nebo to datum přeložit na jiný termín, než to řešit tím záskokem.
Já mám takovou zajímavost z vlastní zkušenosti. Když v tom kvartetu právě z těch záskoků, jako když sedí někdo jiný hraje, tak opravdu třeba mám zkušenost vlastně s tím Pavlem. Jo, ten hraje skvěle, skvělý čelista, všechno, ale prostě furt mi tam něco vadilo. Jo? A kluci to natáčeli na koncertech v Japonsku, v Americe jsme s ním byli, když měl Aleš zlomený zápěstí. Furt mi tam něco vadilo, prostě něco. Víš, takže podle toho asi je pravda, že to kvarteto po těch letech už vytvořilo určitý organismus.
Jestli vy si nakonec nejste souzeni.
A tak u Jirky třeba mu na mě taky pořád něco vadí, ale už si na to zvyknul, no, tak to je otázka.
Vy existujete všichni čtyři jako samostatné jednotky, ale pak je tady ta pátá, ta duše kvarteta. Řekněte mi, vnímáte ji skutečně jako určitou bytost? Je tady něco, co vás přesahuje?
To je těžko říct.
To je hezká filozofická otázka. Duše kvarteta.
To musí rozebrat někdo cizí.
Já bych navázal na Jirku, jak říkal, že má třikrát za rok, loni se mu například nechtělo, má takové ty pocity, kdy vnímá to kvarteto, že stojí za to tu práci dělat a obohacuje ho to i duševně, tak tam zřejmě v takovémhle momentě, kdy je velký kontakt s publikem, je velká radost z toho, že se to daří, že ta hudba krásně plyne, vypráví něco, je vymyšlená, není to jenom takové normální hraní, obyčejné, tak tam zřejmě může ten posluchač vnímat nějaké souznění, které by se dalo nazvat oduševnělým. Ale myslím si, že to je vzácná záležitost, a já bych si přál, abych takových koncertů bylo víc.
Když hrajete třeba přímé přenosy pro BBC z Wigmore Hall, je to stres? Je to jiné hraní, než když je to, řekněme, normální koncert?
Mě to spíš vyburcuje tak jako lepšímu výkonu, nebo aspoň si to myslím.
A to i v případě, když 2 hodiny před koncertem zjistíte, že máte nacvičeného druhého Janáčka, ale v programu je první?
Kde jsi na to přišel, Martino?
Asi jste se někde zmínili.
Okamžitě jsem vzal taxíka, jel jsem pro noty, to bylo hrozný. Oba.
No, tak to se zvládlo. Tak samozřejmě tyhle ty dva Janáčky máme na repertoáru už dlouho, takže to nebyl až takový problém. Spíš je to o tom pocitu zodpovědnosti v té přípravě a v takovém tom, v té snaze to odvést co nejlépe tu práci, takže ten koncert nakonec dopadl velmi dobře, natočilo se to a bylo to. Já nevím, jak moji kolegové, já před každým tím koncertem pociťuju takový, jako nechci říct strach, ale ten pocit zodpovědnosti, aby to dobře dopadlo, protože se snažím to nějak svědomitě odvést tu práci.
Ale Leoš
Čepický,
tréma
už to není jako taková.
Leoš Čepický kývá hlavou, že?
Já v mém případě jako zkušenost je taková, že když se člověk moc snaží a bere si to tak, že opravdu dneska musím podat úžasný výkon, musím hrát líp než jindy, tak to je většinou vždycky průšvih. Takže prostě, jako já to beru tak, je to normální koncert a snažím se ten koncert odehrát dle svého nejlepšího svědomí, prostě věnoval jsem tomu maximum, tak prostě udělám pro to, co je v mých silách a neřeším to, jestli tam mikrofon, nebo tam mikrofon není, to prostě nejde.
Jak říká Jaroslav Dušek, který tady včera byl ve 4. dohodě, dělej všechno tak, jak nejlépe můžeš v tuto chvíli, ne líp.
Honza říkává takovou věc, nesnažíme se hrát líp, než hrajem.
To je asi poměrně přesné a myslím si, že Jaroslav Dušek by s tím rozhodně souhlasil. Pánové, vy patříte k naprosté špičce v komorní hře, nejenom u nás, ale v Evropě. Dá se kvartetem dnes uživit?
Jiná otázka.
Nedá. Nedá se kvartetem
ono
uživit.
Ono záleží.
Říkal, tak pokud nepatříte mezi 10 nejlepších smyčcových kvartet na světě, a teď to nemyslím jenom kvalitou, ale myslím to převážně tím, kdo vás zastupuje, která agentura, jaké gramofonové firmy máte za sebou, kdo prostě za vámi stojí ještě v tom pozadí, protože dneska to není jenom o tom, jestli hrajete lépe a radostněji než ostatní, ale o tom, jak všechno funguje, jak se sjednávají koncerty a tak podobně. Takže pokud nejste v té horní desítce, tak si myslím dneska, že pokud kvarteto nemá za sebou nějakého výrazného sponzora nebo skupinu lidí, která ho dotuje.
Což je velice těžké v našich
podmínkách. Ve smyslu, ano, že mu třeba přispívá na cestovné, na struny, na oblečení a takhle podobně, tak jako kdybychom se podívali jenom na Českou republiku, tak živit se kvartetem v České republice, která disponuje v současnosti asi 32 smyčcovými kvartety plus minus více či méně profesionálními, tak dojdeme do situace, kdy si spočítejte, kolik je tady klubu přátel hudby, jaké oni mají finanční možnosti.
To nejsou veselé počty.
A je to úplně špatně.
Aleši, Leoši, Jiří, Jana zdravíme domů. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu, Janovi takto virtuálně přeji, aby bytost vašeho Vihanova kvarteta jednala vždy souladu s vámi jako prospěchu. Držím vám pěsti a budu se těšit, že se opět potkáme a uslyšíme.
Rádi,
děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání.
Zdravíme.
Milí posluchači, zítra se na vás těší kolegyně Eva Kvasničková a já opět za týden.